Ze pista ematen ariote gara hasiera honekin. Beti pista bat eman nahi edo behintzat girotu bat eman nahi izaten digu hasiera honekin. Eta oraindik gauza handirik ez dugu zehaztu, baina norbaitek balsen bat entzun badu eta Austriara, are zehatzago Bienara eraman badu, asmatu du. Arratsalde on, Alba.
Arratsalde on, Jon.
Bienara goazelako. 19. mende bukaerako eta 20. mende hasierako Bienara. Eta garaitzu hortan, han nahiko mugimendu handia zegoen, garai hartan, eta han zebilen artista baten obraren inguruan hitz egitera gatoz.
Hori zebera. Ba, ez dakite norbaitek pista hoiekin asmatu duen zeineri buruz arituko garen, baina, bueno, badazpadare, erranen dut, Gustav Klimt. Artistari buruz arituko garela.
Hori da, Gustav Klimti buruz aritzekoak gara gaur, hit bat da, hau ez?
Bai, hit bat. Mainstream.
Mainstream totala dena.
Gaur egun oraindik.
Oraindik ere, ez? Bat laminatan ikusten dena, etxeetan jarrita, tabernetan, dekorazio...
Nik itxin badut bat.
Dekorazio estilo bezala ere hartzen da. Askotan Gustav Klimten obraren estetika hori,
bai.
Eta berezikiagian, geroxeago aipatuko dugun, Gustav Klimten musuaz.
Horixe, aurre bereziki hortaz arituko gara, baina badakizu beti bezala, ba hortara ailetzeko, ba, testu ingurua pizkote zehaztuko dugula, eta aipatu dugun bezala, ba hori, 19. mende, 20. mende hasierako Biena horretara joanen gara, eta garai hartan ba Belle Époque izeneko garaiaz ere ezagutzen dugu eta bueno dekadentziaren aintzineko azkeneko loraldia emantzen kultura arlun eta garai hartan artista eta intelektualek ba uztartu zituzten errealitatea eta ilusioa eta tradizioa eta modernitatea. Horratik da famatua Belle Époque garai hori. Eta bueno, ba garai hartako Bienan ba famatuak dira Freud, psikoanalista, psikoanalizaren aita, Wagner, gaur hemen izan dugun Mahler eta bueno, batez ere Klimt ere agitza ezaguna izan zen. Eta bueno, ba hauek aipatu ditugun hauek ba burgesiaren parte ziren eta burgesiak dominatzen zuen garai hartako gizartea. Eta loraldi kultural horren, aipatu dugun loraldi kultural horren katalizadorea izan ziren, zalantzarik gabe. Eta bueno, ba, pizkutu lertu behar dugu hori Gustav Klimt, giro hortan jaio zela, Baumgarten izeneko irian, Bienatik hurbil dagoen hiri batin. Eta bueno, atxea artisa guazun, urre grabatzailea, baina bueno, pobrea, ez pentsa horretik aberatxazenik. Eta bueno, Gustafek amala urte zitula, ba arterako gaitasuna zula ikusita, Bienako arte eskolarako sarbide proba egin eta hartu zuten. Eta bueno, bekadun aritu zen ikasten anaiakin batera. Eta bueno, aitze formazio klasiko eta akademizista izan zunan. Eta bueno, denetarik ikasi zuen, ba mosaikoa egiten, freskoa, pintura, eta bueno. Eta anaia eta laguna, lebertze lagun batekin badera, ba osatu zuten nolako talde artistiko bat, eta oraindik eskolan zeudela, hasi ziren horma irudiak egiten, ba hori, jauregiak eta dekoratzeko.
Grafiteroa zela.
Bai. Bai. Más o menos.
Baina, bueno, geurera ekarrita eta komparazio.
Geurera ekarrita.
Baldarra eginda.
Bai, eta orain ere grafitera onditze kontratatzen juste, ba, hormak edo orain garajetako eta etxetako hormak egiten, ez? Bueno, hemen Gasteizen muralismo
ikaragarria da.
Ikaragarria dago eta bueno, ba, bai, antzeko zerbait ere egiten zu. Eta bueno, ba hasi ziren lanin, baina bueno, ba ja lehenbizik urtea aitan Gustav bueno, nabarmendu zen bertze Biengandik eta bere lanak egiten hasi zen, batez ere bueno, erretratuk egiten hasi zirelik nabarmendu zen, ba bera hitz erretratista ona zelako. Eta bueno, poliki ba bere bidiri ekin zion Gustafek eta bueno, ba, bere estilo pertsonala garatzen hasi zen. Baina bueno, aipatu dugun bezala, ba estilo klasizista zuen hasiera batin, baina bueno, urtik intzinera inala, ba ikusi zuen klasizismotik arat bazagola, bazaudela bertze gauza batzuk eta 1887an Bienako bertze artista batzukin batera, osatuzun Bienako sezesioa deitzen den artista taldea. Eta, bueno, fundatu egin zuen talde hori. Eta, bueno, garai hartan hori Bienako Akademia, ba, hori, imposatzen zuen arte estiloa, ba, akademizista eta kontserbadoria zen, eta haiek nahi zuten alternatiba izan, sezesionistak nahi zuten alternatiba izan. Beraz, bueno, ba, artista gaztik promozionatu nahi zituzten, atzerriko korronte artistikotara ireki, eta, bueno, ba, holako hori. Ez zuten beraien artin joera, oza, joera ez, estilo komunik, baina, bueno, eta ez zuten manifesturik idatze, baina, bueno, beraien helburu nagusia zen artearen bidez mundua aldatzia.
Beste eta, askok eta askok izan dute bai, moduan ere, bai, ez da?
Bai, eta beraien lelo nagusia zen garai bakoitzari bere artea, arte bakoitzari bere askatasuna. Eta, bueno, ba, hortan aritu zen. Aritu zen, por cierto, aipatu nahi dute zeharka, ba, Egon Xilei artistakin batera, sezesioan, eta, bueno, Egon Xilei aigitze artista interesgarria da, bertzokun batin ekarriko dut.
Beste aterako.
Bai, horre utziko dugu. Eta, bueno, ba, hasia zen ja horma irudiak egiten, aipatu dugu, eta garai hartan, sezesioan zebilen garai hartan, Bienako Unibertsitateak egin zion sabai margo batzuk egiteko enkargua, eta bueno, ba, berak medikuntza, filosofia eta justiziari dedikatutako hiru margo egin nahi izan zitun, egin zitun, eta berak egin zuen interpretazio libre bat, hiru disiplina hoiena, eta Nietzsche eta Schopenhauerren filosofian oinarrituta, eriotza eta sexua agertzen ziren, horma, bueno, sabai irudiaietan, eta, bueno, kriston eskandalo egon zen, eta afera, ja, azkenin, hori, ba, kongresura aletu zen. Eta, bai, pornografia eta perversio salaketa izan zitun, eta, bueno, ba, kriston, ikusten da, ba, bueno, neko polemista zela.
Polemista zela eta bai. Eragiten zuela horre.
Bai, eta momentu hartan erabakizun erakunde publiko entzatetzula berriz lanik eginen. Ze gainera, etzun behar. Etzun behar, momentu hartan gaina, erretratuk egiten segitzen zulako, eta erretratu hoieri esker kriston dirupila lortu zulako. Eta erretratutan aritzen zela gaipatu dugu, batez ere, emazten erretratutan aritzen zen. Nik uste dut genero bat sortu zula, Klimtek, uh-huh. Emazten erretratua. Eta, bueno, kontua da, emakume pila bat erretratatu zitula bizi guzian zehar, garai hartako Bienako goi mailako emakumik nahi izaten zutelako Klimten erretratua izan, ez? Eta, bueno, berak harreman nonak izaten zituen emakumik gustatzen zitzaion emakumik pixkote xaxatzia eta zakizer eta, bueno.
Bai, ezagunak dira, ez? Bai. Adele Bloch-Bauerrena edo bai. Bestein bat.
Bai, Adele Bloch-Bauerrena gainera bipatuko gero izan da inoiz saldu den kuadrorik garestina. Eta, bai, arrakasta handia izan zuen horrekin, eta, bueno, bertze batzukin. Eta, bueno, berak emakume melankoliko eta lasaiak margotzen zituen erretratu egiten, agitz monumentalak, Belazkezen eragina, nabaritzen da, bere lanetan. Eta, bueno, arrakasta handia izan zuen genero horrekin. Eta hortik ja, ba, emakumen erretratua, edo emazten erretratu genero hortatik, ba, sartuko gara urrearen garaian. Garai batin bidaia bat egin zuen Italiara. Ravenna ingurura, ez dakit ezagutzen duzuen Ravenna, baina Ravennan arte bizantziar pila bat dago eta arte bizantziarrean urrea pila bat erabiltzen dute urrezkondoak, urrezko ogia deitzen den teknikakin. Eta, bueno, berak lehendik ere erabilia zuen, baina, bueno, ja Ravennan egon zen lin, ba, flipatu zuen pizkote, ba,
kontu horrekin.
Eta hasi zen urrea erabiltzen, horregatik deitzen zaio urrezko garaia edo hasi zen gehiago erabiltzen, ez? Eta, bueno, aipatu dugun bezala erretratu handitz egin zuen, Adele Bloch-Bauerrena tartin, baina, bueno, ba, horre sartuko dugu, horre gaurre aipagai izan.
Gaurre aipagai dugun
musuarena.
Musuarena.
Bai.
Esan dugu, Klimt ezagunena da, urrezko bai. Garaia bera da ezagunena agian, eta bai. Gainera hause bera igual ezagunena, ez?
Bai.
Erdian gizonezko bat eta emakume bat daude, gizonezko emakumeari musu ematen ari zaio, horren inguruan uste du geroxeago kontatuko dizkiguzula gauzak, erdi aurrezko eta atzek partea perspektiban marroizkagoa edo ikusten da, nola baitere bi planoak edo bintzat nabarmenduz, ez da?
Bai, 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 ikusten, bai, bai, ederra da gainera, Ola...
Tamainaz ere,
bai, tamainaz handia da, bai, metro zalarogei, bider metro zalarogei, zabaleran eta altueran, karratu-karradua da. Eta, bai, aipatu duzu bezala, bueno, 1907-08 artean egintzun, olio pintura da, mise gainean egindako olio pintura, eta bai, ba, deskribatu duzuna da, baina bueno, horre gauza eixago sartuko
ditu. Bai, nik axaletik egin dut, horren zuri utzeko dizuten horren
bai,
ba, eskalpeloa sartzen.
Bai, hori da. Ondo urreztatu egintzun, eta ingurune ba, mosaikoak ikusten dire beraien arropetan, batez ere mosaikoak, eta horri ikusten da Bizentziar eta Errusiarriko noen eragina, ez Rabenako bidaia horren eragina. Eta ipotu duzun bezala, bai, bikote bat da, besarkan dagoen bikotia, eta norbaitek aintzinen baldin badu, edo gero begiratzeko aukera baldin badu, ikusiko du, jarrera bera eskortzoa deitzen dena, agitz fortzatua, agitz behartua dela, ez? Bai, ikusten da gizonezkoaren buruan, emakumezkoaren buruare bai, ez? Dena agitz fortzatua dago. Eta horrek eramaten du pizkut pentsatzera, ba musu hori ez dagoela onartua, ez? Edo emakumeak ez duela onartua.
Ez duela onartzen musu hori edo interpreta daiteke, ala.
Eta, karo, kontua da, bitxia dela, ze normalin Klimtek femme fatal edo, ez? Emakume ausartori irudikatzen zula bere lanetan, eta normalin, karo, femme fatal hori dominantea da. Baina, kasu honetan, justo kontrakoa da, ez? Emakumea dominatua dago. Eta hori, buruaren jarreraz aparte, figatu alba duzue, hanketan, emakumearen hanketan.
Belauniko balego bai, bezala, ez
bai. Da? Eta ematen du horre lurrera itxasi nahi dula, edo ez? Gizonak ez eramateko berekin. Bai, kuriosoa da. Hankena kuriosoa da.
Bai.
Eta bueno, erraten dute, modelo bezala, Klimtek erabili zuela, Klimt bera, oza, bera automodelo izan zela, bere garaiko maitale edo batekin, Emil Flog izeneko, makume batekin, Emil Flog eta Klimt agitz lagunak izan ziren, ez dakigu ze puntutaino izan ziren lagunak, horretziko dugu, baina bai, erraten dute beraiek zirela. Eta bueno, bagaiaz ez da bai da pila bat egon dire, simbolismo agitzitxia eta iluna zulako Klimtek etzun apenas deus idazten bere lanei buruz, etzun deus argitzen, orduan bakoitzen interpretazio librerako uzten zitun
kontu. Artean etzegoen irratirik elkarrezketarek egiteko, ez da telebista saiorik ere.
Bai, baina bueno, kontua da Julio Vives Txillidea adituak, ba, lan honen ikonografia zerran izan dula, ba, Apolo eta Dafne direla lanekuk, edo hoiek irudikatu nahi zitula. Eta, bueno, Apolo, Dafne ninfari musu ematen ari dela, erramu, edo, bueno, erramu laurel, ez, bihurtzen ari den bitxartin, ez. Eta, hortako, Ovidioren, Dafneren, Ovidio idazlearen, ba, Dafneren metamorfositik hartu du itxurria. Eta uste du hori irudikatu nahi izan zula Klimtek. Eta, bueno, ez dakite nabarituko duzen, baina bueno, agitz sexuala da lana, baina karo, ez da esplizituki sexuala, ba, dena agitz implizitu egiten zuten, zentsura hortzulako pizkote burun, ba, lehendik ere arazuk izan zitulako kontu
horrekin. Bada espadere horrekin autozentsura bat egiten ariko zen, edo?
Bai, eta bueno, ikusten aldugu simbolismoaren kanonak bete-betine betetzen ditula lanak, bueno, gero, zuha ipatu baino lorik ere agertzen dire.
Lore tartin, mordo bat.
Eta hor erraten dute pistiloak ote diren, ez, ba, gero lore bihurtuko diren pistilo hoiek, eta zakizer, eta bueno.
Bai, nahiko udaberrikoa da, ez, nahiko,
bai,
ez,
bai.
Lore txu. Gora
horregatik inspiratu naiz, bai. Udaberri nahian, edo.
Izan daiteke, nik beti hartu izan diot Klimti kutsu asiatikoa, en estetika
bai,
aldetik, nire, ez dakit, nire ez jakintasunetik, bai, kutsu asiatiko hartu izan diot, ez dakit zergatik.
Bai, badu. berriz ere ikusten ikusteko aukera duzuelekan fijatu irudia iletzen da iaia markora, ez? Eta hori arte oksidentalean etzen bat ere ohikoa. Orduan erragatik pentsatzen dute estampa japoniarren eragin handia dagoela lan hontan. Gainera, garai hartan, bueno, pizko geroxigo Parisera joan zen Klimt, eta ezagutu zuen Matiz eta Fobistak, eta Matiz eta Fobistek eragin handia zuten arte japoniarrana.
Bere garaian itzein
genuen. Orduan posible da, bai, hori da. Eta, bueno, gero argi dago Belle Époqueko gustuari jarraitzen diola, ez? Art Nouveau hori agertzen dela, Art Nouveau hori ikusten dugu oparotasun hortan, ez? Oparotasuna, beraztasun hortan, sensualtasuna ere, bai. Eta gero erdiaroko artera ere eramaten gaitu urrezko ondoen gatik, ez? Erdiaroan, pintura gotikoan batez ere, ondo urreztatuak pila bat erabiltzen ziren, beraz, bai.
Bai, ez, horiek izan daitezke beraz eraginak esan dako erdiaroa, Arnuboa, bai. Bizantzioko eragina ere, bai. Badago, asiarra, zuk aipatu duzun horretan izan daitekena.
Bai, komposizio simplea du lakore, bai.
Baita.
Bai, eta normalin artea asiarra, batez ere japoniarra, komposizio simpleko lanak izaten direz. Eta bueno, Mona Lisakin parekatu izan dute lan hau, bere garrantziagatik, ez? Dagolako top ten hortan, ez? Artelanen top ten hortan.
Bada, ez?
Museotan gehien saltzen omen den lanetako bat da, ez? Reprodukzioa, bai.
Eta esaten nahi duzu, oraintxe bertan sartuta interneten begiraren naizela, jendeak tatuatua ere badu.
Hori honekin, bai.
Bai, besoan, bizkarrean, badaude Klimten musuaren tatuaiak hainbat lekutan ikusten ari naizen agatik orain behintzat.
Bai, eta bueno, gaur egun ikuspegitik arrakastatxua da, ikagarri, baina bere garaian ere arrakastatxua izan zen. Hori importantia da, zaudiztan, aldez ez ezkeu bere garaian, hola inok ezagutu ez zitun edo, bueno, apenas arrakastarik ez zuten lanak, eta gaur egun badirenak, baina hau bere garaian ere aitz arrakastatxua izan zen. Eta bueno, bitxikiria moduan, 2003an Austrian euroko txampona, ezakit bi euroko, eta ezakit zenbat euroko txampona egin zuten lan honekin.
Klimten irudiarekin.
Klimten irudiarekin, eta bueno, bai, enbate kontu. Uste dut ez, Bienako Osterreixixe, uste dut dela, Belvedere Museoan dago, bango Galeria Nazionalin edo, eta hori, galeria horrek erosizun kuadroa Klimtek akitua intzinetik. Ja, enkargu moduko bat izan zen. Eta erraten dute, galeriak inoiz pagatu duen kuadrori garestina izan zela, bere garaian. Baina, bueno, amortizatu indute lanaz, erraten dute hilarak eta hilarak sortzen direla museoan lana ikusi alizateko. Beraz, nik uste dute ongi ateri zaiela azkenin kontua.
Bai, dudarik ez. Eta Klimten obrak oraindik ere zenbaiti, diru ematen jarraitzen du, ezta?
Seguru. Eta, bueno, niririk ekarri nahi izan dut batez ere, gure imaginarioan beti dagone lan bat delako, eta egilarran nik ez nun handitz pentsatu lan horri buruz, baina, bueno, pixkutik hartzen hasi nintzelikan, karo, fijatu nintzen eta egia da, genero aldetik ere nahiko kaineroa dela, ez, horri ikusten delako.
Bai, ez du behipatu duzuna, ez? Bai, emakumeak ez du ematen nahi duenik edo mentzat dominatuaren irudia, baina gizona gainetik bezala daukalako eta
beti dekoratibo ikusten dugu eta ez gara ez bizkote saiatzen ez gara saiatzen normala da.
Etxean jartzen dugun kuadro horri ez esan nahi ematen diogun edo tatuatzen denari edo auskalo.
Bai, eta bueno, gero bertzerik gabe segitxu zuen lanin eta hurrengo urtetan hori Parisen izan zen Klimt aipatu zuen bezala, eta Parisen garaiko abanguardiak ja hartu zituen, ez, posimpresionismoa, fobismoa horre ibili zen, eta bere estiloa aldatu zen, nahikotxo, arte estilo japoniarra barneratu zuen bastante, eta paisaiak egiten hasi zen. Horrekin ere, nahiko urbitzia da, zer durarte etzune alakorik egina, eta azkeneko urteetar arte ibili zen lanin, eta, bueno, aipatu dugune Adele Blockbauerren lan hori, izan da, inoiz arte enkante batin saldu den lanik garestiena. Usteuz bere garaian, 2006an, $125 milioi tan saldu zutela, ez bigarren garestiena, bai. Christie's enkantetxeak salduzun hori, $125 milioietan, eta, bueno, ba, bueno, kuriosoa, ez?
Onda giola erosi zuena.
Bai.
Zaintzearekin nahiko kezka izango dituta.
Bai.
Balba, eskerrik asko. Berriz ere, ekartzeagatik, hau, kuadro udaberri tiarrau.
Bai, bai.
Ja, horrek eitzen dion benetako udaberria.
A ber, espero dezagun.
Ale, aio.
Aio.